Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рилки.
Хвала Христу! Вітаю вас, шановні слухачі, у нашій черговій передачі, присвяченій розважанням над життям християнина у секулярном громадстві. У попередніх розважаннях ми зауважили, наскільки клопоти земного життя обумовлюють нашу віру. У залежності від того, в яким соціальним осяродді народжається чоловік, можна говорити або про духовно сприяльні, або небезпечні умови. Характерною рисою секулярного громадства з'являються парадокси у галіні забезпечення реальних умов громадського життя. Ідеологія світськості позиціонується як необхідність демократії, платформа вольності і плюралізму. Одночасова релігія подається тут як ворог чоловічої свободи, як цивілізаційний тормоз. Створається штучний конфлікт поміж релігією і свободою, а після переслід релігії оправдується як забезпечення вольності громадянів. А у практиці все зводиться до пропаганди атеїзму і затіснення чоловіка тільки в рамки клопоту о приземистих справах. По сутності, конфлікт поміж секулярним і християнським світопоглядом зводиться до дискусії об двох способах сузірання чоловічого життя. Християнство закликає чоловіка переживати своє земне життя в перспективі вічності, дбати об відносинах зі звишнатуральним Богом, пам'ятати про духовні потреби. А секуляризм робить усе наадворот. Він закликає чоловіка завузити життя тільки до земних клопотів, завузити відносини тільки до міжчоловічих, дбати передусім об матеріальних потребах. У виніку життя католіка у секулярному громадстві перетворається у балансування поміж двома системами координат, поміж двома супротилеглими перспективами життя – земной і вічной. У нашій сьогоднішній передачі я хотів би звернутися до розгляду чергового типу релігійності особи, який узникає у виніку змішання секулярного і католіцького світопогляду. У попередніх передачах ми вже обмеркували некоторі типи релігійності. Говорка йшла про ідеальну християнську релігійність, гэта тип веруючага і практикуючага християніна, про ритуалізм, гэта значить зацикленасць толькі на абрадах і практиках, ліберальную веру, яка адкідвае традиції, а таксама про релігійную абыякавасць. Сёння постараемся звернуць увагу на тую катэгорыю вернікаў, якіх часта акрэсліваюць як рэлігійных бунтароў, наватараў або нават рэвалюцыянераў. Бунтатарская рэлігійнасць характарызуецца пастаяннай незадаволенасцю асобы, верай акружэння або умовамі, якія пануюць у нейкай духоўнай супольнасці. Гэта тып верніка, які ўвесь час імкнецца ўсё мяняць, бо ва ўсім бачыць недасканаласць, пагрозу стагнацыі. Духоўным рухавіком такой асобы з'яўляецца прынцып «разбурыць старое, пабудаваць новае». І ў залежнасці ад духоўнага ўзроўню адны людзі такога тыпу канцэнтруюцца на неабходнасці разбурання, а другія – будавання. Такія вернікі пастаянна шукаюць новыя духоўныя перажыванні, прыдумваюць новыя формы знешняга выразу веры, эксперыментуюць як ва ўнутраных, так і ў знешніх праяўленнях рэлігійнасці. Неабходна заўважыць, што працэс секулярызацыі, засяроджання на зямным, вельмі моцна падсілкоўвае менавіта такі тып веры, бо секулярны падыход да жыцця змушае чалавека апірацца толькі на свае сілы. Тэарэтычна, такі католік можа ведаць, што чалавек не шмат можа без Божай ласкі, звышнатуральнай дапамогі, але жыццёвая практыка будзе здраджваць самадастатковасць. Вернік, які глядзіць на касцёл праз прызму чалавечага фактару, будзе баяцца за лёс хрысціянства, будзе імкнуцца ратаваць, ваяваць з няправільнымі, нешта камбінаваць дзеля выжывання. Гэта тып чалавека, які ў тэорыі лічыць Езуса збавіцелем, але ў практыцы самога сябе. Гэта асоба, якая так заклапочаная злом, што не бачыць альбо недаацэньвае дабро. Яна забяспечвае сябе і акружэнне перад чалавечым фактарам, але забывае пра фактар Бога. Секулярная ментальнасць імкнецца заблакаваць чалавека на перспектыву вечнасці і зафіксаваць яго толькі на зямным. Пры гэтым прапагандуецца такі падыход да жыцця, дзе чалавек здадзены на самога сябе, павінен сам сябе ратаваць. На гэтую справу звярнуў увагу папа Бенедыкт XVI у сваім пасланні на Божае нараджэнне, якое мы нядаўна перажывалі. Між іншым пантыфік казаў: «Езус быў пасланы Богам Айцом, каб нас збавіць перад усім ад глыбокага зла, укаранёнага ў чалавеку і ў гісторыі. Зла, якім з'яўляецца аддзеленасць ад Бога, самадавольная пыха, што можа рабіць усё сам, канкурыраваць з Богам і замяніць яго, вырашаць, што добрае, а што дрэннае, быць панам жыцця і смерці. Гэта вялікае зло, з якога мы, людзі, не можам выратавацца інакш, як толькі спадзеючыся на Божую дапамогу». Канец цытаты. Здаецца, што католікам у секулярным грамадстве неабходна часта прыпамінаць аб тым, што наватарства, разбурэнне і будаванне ў справах веры належыць толькі Богу. Варта ўзгадваць, што Божая ласка з'яўляецца неабходнай умовай збаўлення, і што не чалавек ратуе, але Бог. Тады кожная перамена будзе вызначацца не капрызамі чалавека, але дзеяннем Духа Святога, які жадае дапамагчы кожнаму перажываць свой зямны шлях у перспектыве вечнага жыцця з Богам.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.